วันที่9พฤศจิกายนผ่านมาเป็นวันครบรอบ20ปีที่กำแพงเบอร์ลินได้พังทลายลงกำแพงเบอร์ลินมีความสำคัญอย่างใดและเหตุการณ์เมื่อ20ปีก่อนมีความหมายหลายหน่อยปานใดเชิญท่านรับฟังบทความเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้ในอันดับต่อไปเสนอโดยเรียงไซ
จันทร์ผ่านมามีการจัดพิธีเฉลิมฉลองใหญ่โตอยู่ประเทศเยอรมันโดยมีผู้นำจากหลายประเทศเข้าร่วมสื่อมวลชนทั่วโลกลงและออกข่าวกันอย่างกว้างขวางว่าวันที่9พฤศจิกายน2009เป็นวันครบรอบ20ปีที่กำแพงเบอร์ลินได้พังทลายลงเพื่อให้ท่านผู้ฟังเข้าใจดีขึ้นเกี่ยวกับความสำคัญของเหตุการณ์ข้างนั้นเขาขอกล่าวย้อนหลังว่าเป็นหยังจึงมีการสร้างกำแพงเบอร์ลินขึ้นสงครามโลกครั้งที่สองจบลงเมื่อกำลังพันธมิตรสนะกำลังนาซีของเผด็จการเอดอล์ฟฮิตเลอร์อยู่ทวีปยุโรปหลังจากนั้นพันธมิตรที่สำคัญทั้งสี่อันได้แก่สหรัฐอเมริกาอังกฤษฝรั่งเศสและโซเวียตก็ได้ร่วมกันปกครองเขตซึ่งเอิ้นว่าเยอรมันนาซีส่วนเมืองเอกคือนครเบอร์ลินตกอยู่ในเขตปกครองของโซเวียตในต้นทศวรรษ1950โซเวียตพยายามจำกัดการเคลื่อนย้ายของประชาชนในบรรดาประเทศตะเวนออกซึ่งตนควบคุมอยู่อันมีเยอรมันตะเวนออกรวมอยู่นำสาธารณรัฐประชาธิปไตยเยอรมันถูกสถาปนาขึ้นในวันที่7ตุลา1949โดยที่โซเวียตให้อำนาจบริหารแก่เยอรมันตะเวนออกแต่หากบ่ให้สิทธิ์ปกครองตนเองส่วนโซเวียตนั้นมีอำนาจเผด็จการโดยการแทรกซึมเข้าในการจัดตั้งฝ่ายปกครองการทหารและตำรวจลับส่วนเยอรมันตะเวนตกได้กลายเป็นประเทศนายทุนใช้เศรษฐกิจการตลาดและปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยภายใต้กฎหมายรัฐธรรมนูญเศรษฐกิจของเยอรมันตะเวนตกซึ่งขยายตัวขึ้นเรื่อยๆแต่ทศวรรษ1950ได้พาให้เกิดอันที่เอิ้นกันว่าอภินิหารเศรษฐกิจภายในระยะเวลา20ปีในขณะที่เศรษฐกิจของเยอรมันตะเวนตกกำลังขยายตัวต่อไปพร้อมกับชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนนั่นเป็นสาเหตุสำคัญเฮ็ดให้ซากเยอรมันตะเวนออกอยากย้ายเข้าไปเยอรมันตะเวนตกซึ่งก็บ่แม่นของง่ายถึงปานนั้นนับแต่ประเทศถูกแยกออกเป็น2ฝ่ายจนฮอดต้นทศวรรษ1960ชาวเบอร์ลินตะเวนออก 3,500,000 คนก็สามารถหลักหนีเข้าไปอยู่เยอรมันตะเวนตกและในนั้นส่วนหลายก็เป็นสาวหนุ่มและผู้มีความรู้ความสามารถซึ่งนับว่าเป็นการสูญเสียมันสมองข้างใหญ่สำหรับเยอรมันตะเวนออกในที่สุดก็มีการตกลงสร้างกำแพงเบอร์ลินขึ้นในปี1961ตามการแนะนำของโซเวียตกำแพงดังกล่าวสร้างด้วยซีเมนต์และแบ่งแยกเยอรมันสองฝ่ายออกจากกันมีป้อมยามเข้มงวดเป็นยานตลอดลวงยาวทั้งหมด140ลักกิโลเมตรของกำแพงและมีด่าน8บอนเพื่อข้ามหากันแต่มีเพียงผู้ที่มีใบอนุญาตพิเศษเท่านั้นจึงจะผ่านได้นับแต่สร้างกำแพงเมื่อปี1961หาปีที่กำแพงถูกทำลายในปี1989มีประมาณ 5,000 คนพยายามตัวหนีจากฝ่ายตะเวนออกเหตุให้เกือบมี200คนเสียชีวิตในท้ายทศวรรษ1980มีการลุกฮือขึ้นทั่วบรรดาประเทศตะเวนออกเหตุให้ท่านโรนัลด์เรแกนประธานาธิบดีสหรัฐกล่าวท้าทายท่านมิคาเอล กอร์บาชอฟผู้นำโซเวียตเมื่อวันที่12มิถุนายน1987อยู่ที่กำแพงเบอร์ลินว่า
Mr. Gorbachev tear down this wall
ประธานาธิบดีเรแกนว่าว่าท่านกอร์บาชอฟมั่งกำแพงนี้ซะในวันที่9เดือนพฤศจิกายน1989หลังจากที่มีเหตุการณ์วุ่นวายเกิดขึ้นหลายอาทิตย์ทั่วประเทศในฝ่ายตะเวนออกรัฐบาลเยอรมันตะเวนออกประกาศว่าชาวเยอรมันตะเวนออกเดินทางไปเยอรมันและเบอร์ลินตะเวนตกได้ข่าวดังกล่าวเฮ็ดให้ชาวเยอรมันตะเวนออกจำนวนหลวงหลายปีนขึ้นไปถึงกำแพงและไปสมทบกับชาวเยอรมันตะเวนตกเฉลิมฉลองเสรีภาพที่หากก็ได้หับ และรูปภาพของเหตุการณ์ดังกล่าวก็ถูกแพร่ผายไปทั่วโลกเฮ็ดให้ท่านจอร์จเอชบุชผู้พ่อซึ่งเป็นประธานาธิบดีสหรัฐอยู่ในเวลานั้นเว้าว่า
I was moved as you all were by the pictures of Berliners from east and west standing atop the wall with chisels and hammers celebrating the opening of the most vivid symbol of the Iron Curtain
ท่านว่าว่าข้าพเจ้าก็รู้สึกตื้นตันใจเช่นเดียวกันกับพวกท่านทั้งหลายที่ได้เห็นภาพของชาวเบอร์ลินทั้งตะวันออกและตะวันตกยืนอยู่ทั้งกำแพงถือซิวและค้อนตีเฉลิมฉลองการเปิดสิ่งที่เป็นสัญลักษณ์อย่างแท้จริงของพระก้างเล็กพวกที่เห็นถือค้อนตีและซิวในรูปก็พากันเริ่มทับเอาส่วนใดส่วนหนึ่งของกำแพงไปหักษาไว้เป็นที่ระลึกก่อนที่กำแพงจะถูกม้างด้วยเครื่องจักรซึ่งก็ไม่ขึ้นอีก2วันต่อมาคือในวันที่11พฤศจิกายน1989ในคืนวันจันทร์ผ่านมาอยู่เมืองเยอรมันซึ่งโฮมกันเข้าเป็นประเทศหนึ่งประเทศเดียวมาตั้งแต่วันที่3ตุลาคม1990ถึงว่าฝนจะตกอย่างบ่มื้นหูมื้นตาแต่ชาวเบอร์ลินเป็นแสนคนก็ยังบ่ยอมถอยพากันออกไปแข่งฝนฉลองวันครบรอบที่สำคัญเทือนี้โดยเฉพาะผู้ที่ถูกกักขังอยู่หลังผากั้งเล็กมาหลายสิบปีและพวกเขาเจ้าก็บ่ผิดหวังเมื่อได้ยินเสียงของประธานาธิบดีบารักโอบามาแห่งสหรัฐที่เว้าจากเครื่องอัดเสียงว่าบ่มีสิ่งใดที่จะแสดงออกถึงการบ่ยอมอยู่ใต้การกดขี่ข่มเหงได้ดีกว่านี้เมื่อท่านหมายถึงการทับม้างกระแพงเบอร์ลินนั่น